postoji li život na drugom?
Da li američka vlada skriva?
Što su crne rupe i da li...
Eksplora, obračun sa zagonetkama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji, 16. ožujak 2021. godine. Korado upravo skida svoju jaketu jer je prije par sekundi ušao u studio, sad je sputa, baretu nećeš skinuti. A da, i baretu, evo, i baretu skida, tako da je sad smo kompletni i orni za posao. SpaceX je dovršio ovu devetu misiju, uspješno je to sve Elon Musk napravio, nije bilo nikakvog rušenja. Što je odnio ovaj put gore u orbitu?
60 komada uskoro smeća. Ideja njegova i svih drugih sada, i uključuje Europske komisije, da svatko od njih želi staviti 20.000 komunikacijskih satelita gore, će nam u budućnosti u stvari uskratiti mogućnost da uopće idemo u svemir. Će sve to postati smeće, međusobno će se i sudarati i bit će gore kao na streljani.
Koliko će to brzo postati problem?
Ne znamo. Znači, simulacije pokazuju da jednog trenutka kad pređeš kritičnu masu je kao sa uranom i sa raspadom.
Znači, jedno
kad krene, onda imamo lančanu reakciju. Mm-hmm. U onom filmu Gravity se pokazalo, mm-hmm. To neće biti onako, ono da to po potrebi filma onako dramatično napravljeno, ali jednom kad krene, gore će se sve ispuniti sa krhotinama.
Da, osim što je poslao još tih 60 satelita gore, imenovao se je Techno Kingom.
Ma prije ove njegove bjesnoće, da rečemo da raketa, koja to napravila već 9 puta bilo svemir.
Da, ovo je deveta misija. Da, deveta,
znači,
misija.
9 puta je ta ista raketa letla gore, stavila satelite i vratila se nazad. Tako da to je apsolutno nešto wow.
Dobro, to je ono što je on dobio za zadatak, da osmisli taj program.
Ma to je zadatak, se je stavio sam. Ono, zašto je on u mnogo čemu poseban je da ide raditi ono što drugi nisu htjeli. Ili što je, on vidi da je zrena tehnologija, ali svi su bili previše komotni i niko se nije usudio. A naravno da vjerojatno nije bio dugo u medijima i onda je sebe proglasio ne za direktorom firme, nego za Techno King.
Da, zato što sve firme druge imaju svog direktora, a samo njegova ima Techno Kinga.
Ima kralja.
Ima kralja, da.
I naravno, sad je u medijima, onda je isto tako izjavio da dionice Tesla ne vrijede toliko, koje pa je 20 milijardi dolara izgubio i tako.
Da, dobro, on si to može priuštiti. Ne.
Da. Kad idemo pogledati šta si može dopustiti, mislim, taj novac postoji, ne postoji. Kad je novac u dionicama, naravno da je on plivajući.
A zato što on ne ovisi o tome koliko mu je vrijedna kompanija, jednostavno. Što znači 1%, 2% za njega?
Dugoročno u principu kompanije ne bi smjele toliko fluktuirati, ili sad je to viđeno, ali nekad kada si investirao si gledao da kompanija ima dugoročno stalni uspjeh i da dijeli dividendu, ili si išao u kompaniju koja je ima potencijala, ali je neiskorišten potencijal i upravo se radi na promjenu.
Nekoliko puta sam nakon prošlo tjedne emisije poslušao onu tvoju priču, samo ono sam si bio izrezao, onu tvoju priču o financijama, novcu, mi proizvodimo vino, mašemo rukama i tako.
I puno krumpira jedemo, to je energija.
I puno krumpira i sve ostalo. I dakle, kad nešto takvo usvojiš kao znanje, onda su ovi razgovori o tome koliko ko ima novca, koliko ko ima vrijednost, zapravo posve besmisleni.
Ali novca je sad izgeneriran u Americi, tako da će svaki Amerikanac na onih 600 dolara koje je dobio, da će dobiti još, mislim, 1400 dolara na poklon. Svaki Amerikanac toliko dobio države, neka potroši na šta hoće. Ima dobrih efekata, ima loših efekata, ima svakakvih, ali taj novac koji se baca iz helikoptera, bar tako se zove u engleskom jeziku, je nešto što je jedan eksperiment koji nismo imali i moglo bi biti dobro, moglo bi biti loše. Naprosto će se vidjeti što je se desio. Nikad toliki novac nije sprčkan okolo i taj novac neće platiti samo Amerikanci, nego svi koji imaju dolare.
Da, nemojmo zaboraviti da pola Amerikanaca nije glasalo za predsjednika sadašnjeg, nego za onog bivšeg. Dakle, taj helikopterski novac vjerojatno moramo gledati i u tom svjetlu.
Ne, Amerika ima jedan problem rasta koji je strašan. Ona će sad ove godine biti vjerovatno u razvoju ekonomije brže od Kine. Ta novac kad ubaciš unutra, ono je moguće da se ne zavrti. Moguće je da ljudi se prestraše odu štediti, da ga stave, ali u principu ne ide tako. I mi u pozadini gledamo, ne hladan rat, jer to ne možemo ga tako nazvati, ali jedan...
Ne u onom smislu kojim je bio, ali...
Ali jedna jako, jako čudna situacija, da naš slušatelj nas je pitao šta se to dešava...
U Mijenmaru.
I zašto niko ne reagira tamo. Stotine ljudi su upucane, diktatura u punom pogonu. Za početak to je dvorište Kine. Ovi koji protestiraju pale kineske tvornice u Mijenmaru. Znači, oni domaći znaju da postoji neki veliki link između vojne hunte i Kine. Da postoje ogromne investicije Kine tamo.
Da inače,
Kina računa na to područje kao njihovo područje. Ne sfere interesa, nego za nešto što će biti Kineska unija.
Da.
A Amerikanci i ostatak svijeta od 2018. u niti jednoj simulaciji koju su odvrtili, nisu pobjedili u ratu s Kinom. Znači, svaki dan se u superračunalima vrti rat. I od 2018. svaki put ga se gubi. I zaključak je da ili se nešto napravi, ili se digne ruke, ili se predaš, ili odustaneš, i odlučili su nešto napraviti.
Ili tražiš saveznike.
To se isto desilo sad prije tjedan dana, onaj kvad koji se u Istočnoj Aziji i na Oceaniji radi je jedan od tih pravaca. Ako Japan odluči da će on biti mjesto, ne Japan, taj kvad, ali u principu Japan to mora odraditi od kuće do cjepivo za cijelu Aziju, to isključuje Sinopharm, koji bi trebalo to odraditi na način da oni budu najveći džekovi u cijeloj priči. Ili Sputnik 5 ili nešto tog tipa. Tako da danas je taj soft power ili meka snaga ili ulizivati se nekome da postaneš netko na koga se računa, upravo dešava na načine da Kinezi to ne znaju raditi. Jer oni najprije ti nešto daju, onda ti idu prijetiti tri dana poslije i ljudi se prestraše. Znači, taj soft power nema do Amerikanaca koji su to znali napraviti. Američka kultura je bilo pojam nečeg što je, vi znaš da su kakvi jesu, ali i su najbolje što je bilo. Sad se sve remeti. Znači, u narednih 5 godina gledat ćemo fantastične promjene u svijetu i ko želi guštirati, imat će šta gledati, učite se, dešavaju nove stvari koje nismo imali u povijesti.
Dobro, ali u svakom slučaju mi ćemo pokušati pomoći slušateljima da prepoznaju te procese, jer isto tako to treba znati, prepoznati, pročitati, osluškivati te signale fine koji se nalaze. Između ostalog bi to trebao biti zadatak nas novinara.
Gledaj, šta je zadatak novinara, više niko niti ne zna. Ja ne znam da li koliko ima onih novinara koji su u stanju napisati uvodnik koji je opis tog trenutka dana politički nešto. Mislim da su ti ljudi skoro pa izumrli. Ili ne, ustreljeni su. Znači, način na koji funkcioniraju...
Kako si rekao, što su u?
Ustreljeni.
Ja sam razumio, uštrojeni.
Moglo se reći uškopljeni, da budemo isto iskreni, zato što se ljudima ne smije napisati, jer postoje zakone o oblačenju ovom.
Dobro, ljudi imaju kredite, razvode se, kupili su stanove, napravili su kuće, imaju razno razne...
Dobili sponzorstva.
Da, uvjete koji su takvi kakvi jesu. Svi uvjeti su u principu limitirajući faktor.
Mi smo imali u Istri novinare, ali u trenutku kad je Snježana Matejčić otišla iz posla, je bilo...
Molim te, nemojmo komentirati.
Ona je jedna dobar novinar.
Okej, ali nemojmo komentirati žive, zdrave ljude koji su... Dakle, ja sve više shvaćam ovu emisiju kao emisiju za jugoistočnu Europu. Dakle, ove lokalne prilike, pustimo to.
Ma ne, samo gleda nekoga lokalnoga koji je bio dušao čovjek. Ona je naprosto bila jedna jako, jako dobra osoba i dobar novinar. To jest, još uvijek je dobra osoba, ali
jasno, apsolutno. Možemo li u tim super simulacijama računati na nekakvu budućnost čovječanstva koja se neće događati na Zemlji? Imamo vijest da su napravili simulaciju te nekakvog super skladišta, odnosno nojne arke, čak na Mjesecu, za mogućnost da nas u ovom stoljeću zatekne jedan rat iz kojeg ne bi bilo izlaza.
Ovo nije pitanje rata čak. Zovu se arke vremena ili
kapsule vremenske.
Da, recimo, zovu ih inače vremenske kapsule, ali one su u principu nešto zapisano. Kad imaš nešto živo, onda se to naziva arka iz biblijske tradicije. Mi jedno imamo na Zemlji, imamo ih nekoliko, ali ova...
Jedna je ono gore, na Polarnu.
Na Svalbardu je. Znači, u bivši rudnik na Svalbardu, kilometri nešto ispod zemlje, u permafrostu su skladište za preko, u stvari nekoliko milijardi sjemenki. I tamo mogu ostati 100.000 godina i da niko ne brine o njima i bit će dalje klijave. Ima jedan drugi problem kojim se desio, da je ušla voda unutra pa se zaledila, tako da ne mogu ni ljudi ući unutra. Mislim, ako bude, sad će rudari morati doći do
sjedeća. Da, o tome smo govorili u emisiji.
Ali imamo i tunel do, imamo digitalno tako gdje se čuvaju digitalni zapisi, ali onda je bilo i pitanje u sve te druge kripte vremena koje postoje. Da li bi bilo dobro imati jednu arku negdje ako se desi nešto, katastrofa na Zemlji, da ostane sačuvano? Katastrofa je... Nije takva. Katastrofa prava je radioaktivna. Znači, u slučaju da ide sve kragu, neko se može sjetiti da ispucati kobaltne bombe. I to znači dovoljno gama zračenja za pobiti jako, jako, jako puno živog svijeta.
Da li to znači da u tom slučaju bi jedna takva kapsula na Mjesecu ostala netaknuta?
Na Mjesecu bi ostala netaknuta. Jedino moraš računati da ipak neko preživi, da može otići otvoriti tu kapsulu i uzeti taj genetski materijal i obnoviti Zemlju. Taj dio je upitan. Znači, mi u slučaju da padne broj stanovnika, nama tehnologija pada. Da objasnim nešto, mi imamo ovako kompliciranu civilizaciju sada, sa svim tim mobilnim telefonima, sa svime time što gledamo, zato što nas ima skoro 8 milijardi. I podjela rada je takva da svako uze jedan komadić, postoji super specijalista za taj komadić i on to može napraviti. U slučaju da padne broj, svako od nas uzgaja svoj krumpir i nema vremena da se bavi mikroprocesorima. Mi nemamo podjelu rada. Znači, da padne broj stanovnika na recimo 3 milijarde, bez robota mi se vraćamo u sredinu 20. stoljeća.
Da, nema više jeftinih predionica između i u tom Mijamaru.
I ne samo to, nema globalizacije i nestaju eksperti za mikroprocesore. Znači, koristili bi elektroniku, ono dok se ne pokvari, popravljali bi postojeću. Mi ne bi znali napraviti sljedeći razvojni korak. Ako nas bude milijarda, onda idemo na 19. stoljeće, kraj, parni vlakovi, viktorijansko doba.
Tada, neka znači, si svaki slušatelj pokuša zamisliti...
Ma ne bi, zato što roboti ulaze u cijelu priču i oni moraju odraditi tu razliku kako bude padao broj stanovnika.
Ali netko mora i robote nadzirati.
Da, i to će onaj biti koji će imati u stvari vlast nad svijetom.
Da.
A tu je onda pitanje Amerika, Kina, Europska unija. Nema ko ne javlja se da će investirati ogroman novac sada u elektroniku. Više neće biti čipovi rađeni u Tajvanu, elektronika, kondenzatori, otpornici
nego u
Kini,
Europi.
Nego će svako imati svoj proizvod.
Da, kad smo već emisiju započeli s ovim crnim temama, još jednu ili još par vijesti o tome, pa ćemo kasnije u drugom dijelu na pitanja slušatelja. Jedna zračna baza u Teksasu je postavila zaštitu od elektromagnetskog udara. E sad, što bi to posredno trebalo značiti?
To znači i za sve nas. Znači, kad idemo pogledati jedan, nazovem ga moderni tip rata, nekad si imao da najprije mu potučeš avijaciju, onda mu uništiš mornaricu, a onda su, dođe pješadija i u principu uz podršku tvoje mornarice, tvoje avijacije, pobjeđujete uvijek.
Najprije udariš čovjeka u glavu, nakon toga u trbuga, onda ga s nogama.
Onda sad imamo Space Force, znači najprije mu uništiš sve te satelite i onda ideš uništiti mu svu elektroniku. Znači, sve ono što je soft, nadgradnja, je nešto što se radi. Prije par dana je francuska vojska uz pomoć Njemačke, Velike Britanije, ne znam koji je bio četvrti, su napravili simulaciju napada na satelite ove GPS europske, cijeli Galileo uništeno, ono komunikacijski, kako se rezervni položaj komunikacije preuzima.
Znači, napravili su simulaciju napada na vlastite satelite.
Na vlastite satelite. I naravno, taj postotak je ovih onesposobljen, reagira, ulazi zamjena unutra i vidjelo se da se ne izvučeš, da napad na satelite ovako kako su sada, da u principu,
znači, blokadu,
ostaneš slijep.
Da.
Ali recimo da želiš napraviti jednu štetu koja je, gotovo vraćam te u kameno doba, je napad na energetski komunikacijski sustav. Kad je bio tamo 2000. rat u Srbiji, Kosovo, pa bombardiranje Srbije, jednom prilikom je američka vojska upotrijebila grafitne bombe. I samo na jednom situaciju iskurila je distribucijski centar, transformatore, sve je dovelo sve u kratki spoj. I to je blagonaklono, jer je trebaš zaustaviti sve, počistiti sva grafitna vlaka, pustiš struju i opet se radi. Elektromagnetski impuls je da ti proizvedeš nekoliko tisuća volti po metru električnog polja i ti možeš biti čak i odspojen od mreže, ali tebi izgori sva elektronika i sva struja. I to su naučili Amerikanci slučajno. 60. godina su htjeli vidjeti kako izgleda eksplozija atomske bombe u svemiru. Na 100 km visine, recimo na rubu svemira. I to se odlučilo napraviti nad Pacifikom. I to je bio taj Starfish projekt. I kad su opalili tu bombu, bilo je spektakularno. Ali onaj dio koji nisu računali da će u plazmi gore nastati elektromagnetski impuls takav da je u svim Havajima ulična rasvjeta skurila.
Da su imali tada mobitele...
Ostalo bi darmar. Znači onaj dio koji je bio veliki i nježan su bile žarne niti u žaruljama. I one su izgorile. Znači mi imamo efekt kao da ti udari grom blizu sa nečim što je eksplozija elektromagnetske bombe.
Dobro, da li sad ta insta...
Da se razumije da mi još nismo imali teroristički napad sa time, ali... To bi se dalo napraviti.
Dobro, teroristi su za sad samo na noževima.
Ne, ali recimo zaskuriti vašu radiostanicu ili našu.
Da.
Gledaj, treba ti čak i malo jača petarda koja je u pogon i da imaš elektromagnetski impuls da ga proizvedeš tu u hodniku, jedna komada elektronike ne ostane živ tu.
Da.
A šta su radili u ovom slučaju?
Ali reci mi samo, ova zaštita, da li to znači da se oni spremaju za napad nekakav i da onda stavljaju za to zaštitu?
Ne, ti moraš imati tvoje osigurano, to kao udar groma. Ti odeš sad na odašiljač na učki. Koliko udara groma dobio onaj jadni odašiljač? Svaku oluju 50 komada.
Svaki put, da.
A da li iskuri elektronika? Ne. Znači neki ekspert...
Kako kad?
Ali, da, ako nije dobro uzemljeno, nije sređeno.
Kako
ali nije
kad,
kako
da.
Kad, ne smije.
Da,
znači,
da.
Elektromagnetski impuls je lako riješiti električni dio. Magnetski dio je problem. Jer ti on prolazi kroz sve i radi novu indukciju. Za napraviti zaštitu od magnetskog impulsa moraš imati magnetsku zaštitu.
Znaš da imamo one loptaste munje koje rade kažin po takvim odašiljačima?
Inače, one su samo u Istri skoro i u Kvarneru. Kad sam išao po kongresima okolo po svijetu i kad bi došli ljudi...
Kad si pričao o tome, nisu znali što je.
Ne, nisam pričao. Ovaj dolazi i priča kako možda postoje da se spominju. Ja sam je gledao na Pagu, šetala ljudima kroz kuću na Vledarmar. Policija je zvala iz Rijeke, da ih nekoliko bilo u docu, lebdilo u zraku, došli tamo i na kraju su pobjegli van, jer malo je spuki vidi 4 kuglaste munje koje ti svijetle u jednom docu, a nije ni oluja.
Što misliš da sad krenemo na pitanja slušatelja?
Nismo ni prošli, a idemo na pitanja.
Ne, pa ostaće nam vremena, desetak minuta kasnije, pa ćemo, pa ćemo onda malo o tome. Dakle, pita jedan slušatelj, rekao, zamolio nas je da pročitamo barem boldano, pa ću mu ja udovoljiti. Dakle, riječ je o pozadinskom gravitacijsko-valnom zračenju. To je pitanje iz fizikalne kozmologije.
Ali mi smo o tome pričali. On spominje zašto više ne pričamo o tome. Zato što, naravno da postoji informacija, ali to više nije novost. Dobili su Nobelovu nagradu za taj posao. Uh-huh. Svaki par mjeseci imamo objavu da su još jednu mrvicu poboljšali gravitacijske detektore. Svaki put kad ono pišu je tehnološko čudo, jer već sada pričamo o nečemu što je neopisiva tehnologija, koliko je to dobro.
Dakle, ova stvar se razvija. Mi možemo očekivati u vremenu koje je pred nama novo otkrića.
Očekujem da ćemo vidjeti iza plamenog zida nastanka svemira. Znači, mm-hmm. mi imamo jedan limit. Mi ne možemo vidjeti dalje od onog trenutka kada se ohladio, mi možemo je samo kad se ohladio plamen nastanka svemira. Ima tamo još par sto tisuća godina nevidljivoga, gdje se dešavale jako, jako važne stvari o nastanku svemira. I ideja je da se sa gravitacijskim teleskopom može tamo otići, jer gravitacija djelovala tada. Šta se tamo dešavalo u tom plamenom zidu, još uvijek nam nisu detektori toliko dobri, ali kad se vidi koliko guraju i šta se radi, gravitacijska astronomija je nešto što će apsolutno biti jako, jako in.
Mislim da je to vrlo skup sport.
Jako. Znači, ne pričamo samo o detektoru koji je prima signal, pričamo i o krakovima koji imaju 3 km. Ti moraš čak i naći teren 3 uh-huh. km sa 3 km, a da ti je bučno, potresno, nezagađen. Mislim, ogromne problemi. Ulazi sada indijski, japanski, talijanski je poboljšan, američki 2, tako da gravitacijski teleskop će biti pun.
Jedan slušatelj pita isto tako pitanje o temi koju smo u nekoliko puta obrađivali, a to je jedan kratak pregled amaterskih teleskopa. Što ćemo mu reći ovako na brzu brzinu?
Ma ako netko hoće kupiti teleskop, onda neka si uzme nešto što je malo iznad igračke, jer se ne isplati kupovati nešto puno bolje, jer to bolje ima na internetu. Znači, ako baš neko hoće raditi s pravim teleskopom.
Ali bio bi mu dobar savjet da možda jednostavno ode u prvo astronomsko društvo i da se tamo druži malo sa ljudima.
Ali mi imamo četvrtkom i subotom preko ljeta te situacije. Riječka zvjezdarnica ima. Ako nema astronomsko društvo tamo, napravi nešto drugo. Nađe neko najbliže astronomsko društvo i pita da li mogu organizirati na školskom igralištu škole gdje su njegova djeca. Da li oni mogu doći tamo, ne da djeca moraju ići u Rijeku, nego da, ili u Višnjan ili negdje, nego da li se može dobiti nekoga tamo. Ali idemo nešto drugo.
Ne, čovjek je iz Zagreba, ali neće tamo imati.
Onda nije problem. Za napraviti teleskop vam treba 20 kuna. I jedan dan piljenja, sređivanja. I imaš teleskop za vidjeti krater na Mjesecu, Jupiterova satelita i prsten Saturnov.
Pretpostavljam neki Dobson.
Ne, niš Dobson, odleće od naočala. Najobičnije piljenje, sređivanje. Kakva je slika? Bolja nego što imao Galileo, ali je katastrofa. Za par sto kuna se iz druge ruke može kupiti teleskop gdje se sve to vidi, a da izgleda malo bolje nego neko mi napravimo. Ako hoćemo pravi teleskop, onda se postavlja pitanje, a čemu će nam služiti taj teleskop? I kad god pita, ja mu preporučam neka kupi teleskop koji je za stvari gledanje ptica. To je teristički teleskop, ili onako kako koriste u streljanama za kontrolu pogotka u metu.
Ja sam kupio jedan mali rid od 70 puta koji se stavi u ruksak, dobiješ još i ruksak uz njega, stativ.
I to je to.
Za 100 eura...
I taj dio se može gledati ptice, može se gledati ono što su Amerikanci Englezi wildlife,
da.
Može se gleduckati okolo susjede, može se gledati
iz Galižane se Brione vidi, mogu vidjeti koje novine čita na Brionima.
Ne baš, ovo sad je pretjero, Elvis, to se ne da napraviti, sad ga pretjero.
Htio sam malo uplašiti.
Ma ne, radi se o tome da postoji nešto što je optika zraka, zrak nam.
Da, malo leluja.
Mi bi mogli napraviti teleskop da se to može, ali nam ne dozvoljava optika atmosfere. Ili dozvoljava nam kada više pređemo taj dio, odemo na stotine milijune dolara i onda imamo optiku koja se tisuće puta u sekundi mijenja i kompenzira te, ali to ima američka vojska i još par takvih teleskopa, recimo na, u Čile, u Sierra Paranali, to su cijene, mila majka.
Imamo jedno, u stvari ne jedno, nego nekoliko pitanja u vezi podcasta.
Ali neka, da. Naš slušatelj razmišlja. Teleskop kupujemo želje iz mladosti, ali da ćemo ga mi koristiti, čak i ja kad uzmem optički teleskop, meni svako toliko guš pogleda kroz njega mjesec nešto, ali ne zato što nego me vraća u mladost, to ono vrijeme kada nismo imali niš bolje. Kao onaj slušatelj koji priča o Tomosu, da li bi ponovno sjeo na Tomosa, bi na penziju napravio džirjev i vratilo bi me malo nazad, ali to je to.
Dobro, onda ćemo spomenuti sad slušatelja koji je spomenuo Tomos, riječ je o, dakle nije fora sa gorivom, ja mu se ispričavam ako sam ga povrijedio svojim komentarom, nego je riječ o mjerenju gornje mrtve točke.
Naštivavanju paljenja. Svi smo mi radili razne alate za vidjeti gdje je gornji položaj klipa i koliko je to desetinki milimetra prijetra na mjesti paljenja. Ako mu je za Tomos bio problem, nego možeš misliti što ja moram snimati dva cilindra jave da pale zajedno sa neovisnim platinama. To je bilo, napraviš alat, mikrometar, sve ono što je on radio, ko je htio da mu radimo to, svi smo to nažalost morali raditi. Ova generacija ne zna koliko ima sreće što im sve radi bez toga.
Odnosno nesreće, jer neće naučiti apsolutno ništa od svog malog prijevoznog sredstva na bateriju.
Znaš koliko puta smo ga mi gurali gore i dolje dok nismo naučili?
Potpitanje, zašto se ne razvija Torijev nuklearni reaktor, pita slušatelj iz Viškova.
No, mi smo nekoliko puta o tom pričali.
Jesmo,
i postoje vojni razlozi. Iz Torijevog reaktora ne može dobiti nuklearno gorivo za bombe.
Da.
I to je razlog zašto na početku nije se krenulo s tim, nego išlo se uran proizvodni plutoni. Plutoni je gorivo za atomsko oružje. Torijevi reaktori su, po ovome što sad znamo, prvi koji su rađeni, imali problema. Nikad se nisu uspjeli dogovoriti kako će se riješiti dobro hlađenje. Znači, hlađenje nuklearnih reaktora je problem. Torijeve su išli eksperimentirati hlađenje sa helijem.
Ali Francuzi su dosta napredovali u tome.
Indija, Amerika, Norveška su mjesta gdje ćemo ih imati. Norveška zato što ima najveće zalihe torija na svijetu. On ne zna, na gorim se baš sve desilo osim klime. Indija nema urana, ali ima torija dovoljno za sebe i za budućnost.
Imaju Sjedinjene Države torija isto.
Dobro, ali gledamo sada, digamo još relativno brzo količine koje su energetski važne. Mm-hmm. Onaj drugi dio koji ne ide, bez obzira što sad Bill Gates gura jako nuklearnu energiju. I Englezi su počeli to raditi. Rolls-Royce je sa svojim projektom mini reaktora jako daleko otišao. Ne znam šta se dešava, ali ili brzo se riješe obnovljivi izvori, ili ćemo imati renesansu nuklearne energije. Znači, mi moramo negdje kompenzirati kad nema vjetra, kad nema sunca. A ne želimo ugljen, ko će odraditi hladni pogon. I nuklearne elektrane se sad guraju ponovno kao alternativa. Torijevih nemamo zato što 70. godina nemamo niš od onoga. Sve je stalo, posebno nakon Černobila.
Dakle, moram najprije upozoriti slušatelje da više neće imati instrumental koji je nekima išao na živice, pa smo dobili nekoliko pitanja, odnosno primjedbi s tim u vezi. Dakle, više nema instrumentala, ako vam bude nedostajao.
Zato što nisu tebe slušali. Un tantin je bilo toliko.
Ako vam bude nedostajao, pišite nam pa ćemo ga vratiti. Imamo nekoliko pitanja, odnosno opet pritužbi na naš podcast. Nismo ništa krivi, taj informatički dio rješavaju kolege informatičari i valjda su sad to sredili i vratili i mislim da više nećete imati problema sa podcastom.
Ne, bit će sigurno, nemoj ni to govoriti. Znači, ako uzmemo da je BBC non stop prčkaju sa web stranicama i ne funkcionira kod njih. Ako to radi Raj, ako CNN, ti napstaviš nešto u bookmark i računaj da u par godina to tamo više neće funkcionirati, jer će neki nadobudni se sjetiti da se to da napraviti na drugom mjestu.
A ako to bude za par godina, svi su problemi riješeni. Mislim da će to biti još ovih godina.
Taj dio, kako da, god. Kad nestane iz medija, to ne znači da je nestalo, nego da je netko išao prčkati i treba ponovno sve posložiti.
Dobili smo jedan sjajan prijedlog izrade jedne nezavisne stranice na osnovi ove emisije. Korado, ja ćemo oko toga malo porazgovarati.
Ma nećemo, ja nemam vremena, ti nemaš vremena.
Dobro, napravit ćemo nešto, tako da ljudima koji su nam pisali iz Buzeta ću svakako odgovoriti vrlo skoro. I sad, dosta ljudi pita o tim nesretnim asteroidima. Dakle, što se zbiva trenutno u svemiru, a jedan slušatelj posebno, sad ja scrollam tu dolje,
pitao je prije 10 godina šta je bilo, koliko je bilo promjena u zadnjih 10 godina u tom poslu.
Dobro, a ovo sa psihom, psycho, ovaj asteroid?
Možemo i taj dio.
Okay,
asteroidi su odjednom postali jako, jako važni. Znači, kad smo se mi krenuli baviti u Višnjanu sa malim tijelima, to smo radili, niti jedna zidarnica to nije htjela raditi. I onda kad si mali, onda nađeš neku nišu ekološku da te veliki ne zgazi, da ti možeš stojati. I s vremenom je iz te male niše to postalo jedan od najvažnijih poslova koji se trenutno radi. Ne zato što je opasnost toliko beskonačno velika da moramo o tome brinuti. Ona je uvijek ista, malo je veća nego što smo mislili, ali je medijski jako, jako štos. I sad svi o tome pričaju. Onaj dio koji se desio da novac nije slijedio interes. I da mi dalje smo imali da cijeli projekt u svijetu je vrijedio nekih 2 milijuna eura. No, sve zvjezdarnice. Mogu si kupiti za jednog nogometaša 3 Space Guarda ili ove zaštite planeta. Onda je ušla američka vojska, NASA je krenula financirati malo žešće, sad Evropska svemirska agencija ulazi u taj posao i sad dolazi do, evo recimo, sinoć su Indijci poslali dva objekta, njihova jedna nova zvjezdarnica na Himalaji koja je ušla u taj posao. Znači, puno novih igrača, ali nije došlo do tehnološkog skoka. Tako da onih 15-20 na dan, sada smo došli na stotinjak, ali to nije tisuće. Znači, mi očekujemo pravi tehnološki skok koji će nas ostati paf i bit ćemo skoro nemoćni dok ponovno ne razradimo, negdje da 4 godine. 3 do 4 godine očekujemo da ćemo imati svake noće tisuće objekata koji su nam tu negdje blizu zapratiti, jer mi do sad možemo gledati nešto do veličine, recimo mi možemo raditi nešto što ima 5 metara na udaljenosti mjeseca, čak iz Višnjana. Ali to nije nešto za svaki dan, to je poseban muka za nešto tog tipa napraviti. A mi danas imamo već dovoljno kapaciteta da svaki dan otkrijemo asteroid između Zemlje i Mjeseca, koji prolazi blizu. To su veličine auta, veličine kuće, to nisu katastrofa da nas taj pogodi, ali samo pokazuje koliko je naš tehnički kapacitet. Znači, mi bi trebali desetak takvih otkriti na dan i onda bi rekli, ovo je sada već ozbiljnije, jer svaki od tih kad pade može napraviti malu štetu. Ne pričamo sad uništiti grad, jer za imati neko uništenje ozbiljnije komad mora imati preko 100, recimo 140 metara. Takvi nisu česti i te relativno dobro radimo. Znači, što je veće, više svjetla odbija, čim više odbija svjetla, lakše ga nađemo. Ali pravi preokret nam dolazi za 4 godine i zato se i mi guramo u Višnjanu pripremiti se ti novi teleskopi, mreža, nešto da možemo prihvatiti taj novi izazov koji dolazi.
Što je sa ovim komadom što je pao u okolici Drniša?
Niš još uvijek je tamo, znači problem ne organizirati potragu. Znači, ono što smo znali da će biti problem, mi nemamo sustav plaćen za to rade. Mi ovisimo o volonterima koji moraju uzeti slobodno vrijeme, koji moraju otići tamo, tankirati auto i trenutno smo tako da skupljamo i organiziramo za poslati sa dronomima ovaj dio dolje. A onaj dio pitanja sa psihe,
Psiha je asteroid koji je otkriven prije 150 godina, otprilike ili 170, i riječ je o možebitnom asteroidu koji je ostatak nečega.
Pričamo o komadu od 200 km željezno-nikalnih kristala i čistih kovina, nikakvi oksidi i silikati, nego pričamo o nečemu što je metal.
I da slušatelj pita, je li moguće, barem na razini računalne simulacije, da je taj asteroid nekad davno udario ili u Mars, ili u Veneru, ili...
On se je sudario sa drugim asteroidima. Mi kad gledamo Psihe, gledamo jezgru ohlađenu jednog nebeskog tijela. Znači, kao da uzmemo sa Zemlju i da izmlatimo 6000 km vanjskog sloja i unutra imamo jezgru koja je od željeza.
Kao da je oljuštimo.
Oljuštimo. Mm. Znači, ovo je kesten, ona, kad ga oljuštimo i unutra imamo tu jezgru. Psihe je ta jezgra, unutar 10 godina tamo ćemo imati sonde koje će sve to poslikati, pogledati, i pričamo o neopisivoj vrijednosti. Znači, mi smo civilizacija koja je gladna kovina.
I tamo... Znači, to će biti prvo praktično rudarenje?
Ne, prevelik je, na 200 km, ne možeš kako otkinuti komad. Znači, nama je prvo praktično rudarenje su takav komad od 10 metara koje ćemo smisliti način kako ga dovući u orbitu oko Zemlje i tu si ga glodati i slati komadi dolje. I to ne radi željeza i nikla, jer idemo sad pogledati i pita slušatelje. Ako je to već bilo nekad rastavljeno i sad mi s vanjske strane imamo željezo i nikal, šta je u sredini? Nešto što je puno teže od željeza i nikla. I sad je pitanje, koji su to materijali teži od? I onda idemo pogledati.
Ima ih nekoliko.
I onda idemo pogledati na tablicu i nađemo osmi, paladi, iridi, platina. I kažemo, wow. Znači, prava priča je naći sad takav Psihe iz prošlosti koji je bio pogođen i koji se on raspao na komade. I naći sredinu. I to je ono što ima nekoliko kompanija koje to pokušava sad napraviti, i između ostalog Elon Musk.
Znači, vraćamo se otprilike u 16. 17. stoljeće kada su Španjolci otkrili Južnu Ameriku i našli zemlju koja se zove Argentina.
Onaj dio što se moguće sve raznati platinina, ali...
Da, kako god da se
zato
zove.
Zato što su ti tehnološki metali. Platina je neopisivo važan tehnička tkovina. Iridi isto tako. Čak i zlato. Zlato je za kontakte, za elektroniku. Bez njega bilo je naprosto neopisivih problema. Tako da, jako nam fali tehnoloških kovina. Na Zemlji ih ima malo, ili u sredini, na Zemlji ih ima puno, samo su u sredini. Ne možemo do njih, ja.
Dobro, da li osjećaš potrebu komentirati nešto u vezi tog cijepljenja, cjepiva Europske unije?
Ali ovo je politika.
Da.
Znači, ako idemo komentirati, recimo ovako, da Amerikanci imaju zalihu koje ne koriste od 30 milijuna doza AstraZeneca.
Zato što je Biden rekao, ne, to je za nas.
Znači, tamo je 30 milijuna doza koje sad može, ono, s avionom u 8 sati je bilo gdje u svijetu. I oni cijepe 1 milijun stanovnika dnevno. Sad je došlo jedno, nazovimo, novo cijepivo koje je prihvaćeno, a to je Johnson & Johnson, koji je veoma slično onom ruskom Sputniku, ali je dovoljno jedno cijepljenje, ne treba na docijepljivanje, ne treba sve to, i može ga se čuvati u frižideru, u kuhinji, i jedan jako dobar proizvod koji se očekuje.
Jutro sam čuo da će možda i doktor Etker prionuti izradi cijepiva. Šalim se.
Sad smo shvatili koliko su Englezi bili pametni. Jer Englezi su ti koji imaju jednu od najjačih farmaceutskih industrija svijeta, puno ne pričaju o tome. Znaju di je vrijednost, di je novac.
Dobro, mi nismo uspjeli sačuvati svoj imunološki zavod. Sad, iz kojeg razloga?
Imamo situaciju da neke od tih cijepiva bi se moglo bilo čak i preuzeti izradu relativno jednostavno. Znači, ako ti imaš uzorak onoga što trebaš razmnožiti, treba potpisati autorska prava sa, recimo, Rusima i proizvodi Sputnik tu. Znači, to je pitanje bilo, ovo je naprosto postala politika. Da li AstraZeneca, koju sad svi špotaju, ne žele se cijepiti, ali apsolutno nema veze sa tim cijepivom. Znači, na milijun stanovnika ili na milijun cijepnih desilo se da je bilo mrtvih zbog cjepiva. Sa svih cjepiva.
Da.
Ne samo sa tim. Zašto su se oni našli? Zato što su išli igrati protiv Europske komisije.
Dobro, uzeli su novac, nisu isporučili robu.
I sad šta ti kreće?
Da, osveta politike koja je zapravo kriva za takav.
I sada će ta kompanija za par godina mijenjati ime. Kao što je Hypo banka mijenjala ime,
da, da.
Tako će i AstraZeneca promijeniti ime da izbjegne sve ono blato koje će biti bačeno u narednih godina na nju. Jer ona ne proizvodi samo cjepiva. Ti dođeš u apoteku u Danskoj, u Njemačkoj negdje i nudi ti proizvod i vidiš na kutiji piše AstraZeneca, neću taj, dajte mi substitut od Bayera, od nekog drugog.
Zato što ne proizvode Viagru kao Pfizer. Niko se ne želi odreći Viagre, primjerice.
No, u principu.
Koliko god smrtonosno bila u zadnje vrijeme.
Moraš se ipak konzultirati sa nekim ako si srčani bolesnik, da li uzimati nešto tog tipa.
Da, a ne sa partnericom, nego sa liječnikom.
Ne, to sa svojim liječnikom dogovoriš.
Jer partnerica nije objektivna.
Ne znamo ni to.
Da.
Znači, nisu sve partnerice jednake i taj dio treba vidjeti. U principu se to ne rješava tako da sam odlučuješ o nečemu što je opasno.
Da, imamo i pitanje slušatelja koji je preslušavao te neke naše stare emisije i onda je našao na jednu moju onako usputnu opasku da je podmorje tamo na istočnoj obali Istre poput mjesečeve površine i pita zbog čega je to tako. Ja ne znam zbog čega je to tako, ali u svakom slučaju to je dobar uvod u naručivanje studije zaštite okoliša lokalne samouprave ili eventualno drugih zainteresiranih strana na tom području. Vjerojatno ima razloga, odnosno uzrok je u tamošnjoj industriji koji...
Recimo da je priča kompliciranija. I u jednoj od prvih eksplora pri 15. godina ja sam komentirao jedan takav slučaj gdje je bilo naručeno istraživanje i nakon toga drugi dan me zvao vlasnik jedne od tih kompanija i rekao da još jednom spomenem to da ćemo se čuti sa njegovim odvjetnikom.
Eto.
Mi u stvari sa zbog zakona razno raznih oblačenju mogu te direktno napasti i ti se u stvari ne možeš braviti. Ja nemam ekonomski kapacitet da se ići natezat sa odvjetnikom, sa nekom kompanijom.
U svakom slučaju, svi vi koje
zanima,
obratite se lokalnoj samoupravi, općini.
Zaštita prirode postoji, ne dešava se.
Da.
A ono što se dešava u moru ispod površine, mi to jako, jako slabo vidimo. Ako netko od kraj Galižane doveze 100 kamiona smeća, to će neko koji šeće psa naći i javiti, poslikati, napraviti ceremoniju. Ako se to desi na 20 metara dubine, izvana izgledaju onako plavo i to niko ne vidi. Vidi se na satelitu. Znači, ako uzmete nakon kiše satelitsku sliku sjevernog Jadrana, onda vidite da je od ušća rijeke Mirne do Umaga more žuto. A vi kad gledate iz Novigrada, iz Umaga, ono je plavo. Čekaj, ko je tu blesav? Zato što blato pada polako prema dolje zbog sedimentacije, vi ga vidite iz satelita, ali ga ne vidite na površini mora jer je ona par metara dubine i polako propada dolje. Pitanje, šta se desi sa sjeverno-jadranskim koraljima, onim bijelima, ako na njih padne 3 mm blata?
Uginu.
Oni su tamo već mrtvi, već odavno.
Da, da, da.
U stvari od bonifike rijeke Mirne od 30. godina 20. stoljeća, nakon što je bila ona La Batalha del Grano, mi nemamo na sjevernoj Jadranu više života, sve do, kod Trsta su prvi koji su opstali. Znači, ovo je sve do Trsta mrtvo uz zapadnu obalu Istre.
Kad već govoriš o bojama, pita jedan slušatelj zašto na nebu ne vidimo zeleni dio spektra.
On se za početak manje reflektira i inače ga vidimo, ali u rijetkim slučajima. Recimo, nešto se zove zeleni bljesak kod zalaska sunca, kada ga baš vidimo je to intenzivno.
Ime kod polarne svjetlosti isto.
Da, ali zelena, ono ko on misli, to je odbijanje čestica od svjetla od čestica. Znači nebo je plavo zato što se odbija od malih čestica, vodene pare i toga. Crveno je zato što prolazi jedva crveno svjetlo kroz sve ono kad zalazi sunce. Zeleno ga ima puno, ali je nama, neću reći nevidljivo, ono nam je u principu bijelo. Naše oči su se prilagodile na boju sunca i kad bi pitali koje je boje sunce, ono je u stvari zeleno. Znači, kad pogledamo raspored energija, naše sunce je žuto-zelene boje, samo što je to nama bijelo. Znači, naše oči i vjerovatno...
Dobro, žuto-zelena, to je narančasta.
Ne, žuto-zelena ti je između zelene i žute, ide plava, narančasta je iza. S druge strane, između crvene i žute je narančasta. Kad idemo pogledati po svemiru kakvih sve zvijezda ima, i mi možemo sigurni biti da ako postoji planet oko Proxime Centauri i da tamo postoji život, da ta bića će im crvena boja biti u stvari njihova bijela. Najintenzivnija. Mi dalje vidimo zeleno, ali nije razlog bez veze da su biljke zelene boje. Tamo će biti biljke crvene boje.
A zbog čega smo prije sto i toliko godina Marsovce ili neka slična bića počeli nazivati malim zelenim?
Mislim da to nema veze sa tim, to je iz neke znanstvene fantastike, moralo se uzeti, treba bi provjeriti koji je autor prvi upotrebio nešto tog tipa.
Da, mislim sam da kojim slučajem ima veze s ovim o čemu pričaš.
Ma nije, ali... zato što ti je bila priča, bar koliko se ja sjećam ste, da mi imamo crvenu krv, a oni imaju zelenu krv, kao što je bila priča da kraljevi imaju plavu krv. Mm-hmm. Taj dio sa krvi je nešto, vjerovatno se radi o tome.
Dobro, još malo informacija iz svemira. Ovaj Leonardo, da li bi nas trebao zabrinuti, koji će se vidjeti u prosincu?
Mi se nadamo da će biti vidljiv prosim oko. Ima jedna zvijezda Repatica koja... One nisu ni toliko često da su sjajne. Znači, svaki desetak godina imamo jednu zvijezdu Repaticu koja se vidi malo bolje. Sad u ovoj godini, u prošlih par godina ih je bilo čak i nekoliko. Leonard je jedna od početkom prosinca koja bi se možda mogla vidjeti. Zašto je možda? Zvijezde Repatice imaju problem da ova dolazi iz jako dalekoga. I da dolazi, i bit će na 30 milijuna kilometra, će bit će dobro osvjetljeno od sunca i krenut će isparavanje. Ali mi taj dio nećemo vidjeti, jer će to biti kad je ona iza sunca. Znači, mi ćemo vidjeti kada ona dolazi, kojom će brzinom gubiti led, stvarati rep je jedna druga priča. Uglavnom, jedna od Repatica, kad idemo pogledati koliko ih imamo, mi ih imamo sad, ovog trenutka jedno 200-tinjak na nebu, ali to su teleskopske. Uh-huh. Znači, te mi radimo, to nam je posao da kad se nešto od tog tipa otkrije, se premjeri, pošalje, ali to nisu nešto što možeš vidjeti čak ni izdaleko. To je baš teški objekt.
Dobro, a taj Leonard kad bude došao u prosincu, da li će on moći biti, dakle, prostim okom da, ali što će moći napraviti amaterski astronomi s njim? Vjerojatno će moći dobrih fotografija snimiti.
Ma dobro, dobrih fotografija imaš uvijek, maglica, ovo ono, i tu je sad više pokazati koliko si ekspert
fotografije nego astronomije.
Nije uvreda, ali koliko si apotekar. Znači, koliko si u stanju precizno izmjeriti, odraditi i složiti sliku. Astronomska slika nije jedna. Astronomska slika je zbroj ogromnih broja slika kroz puno filtera, i ako si u stanju to napraviti perfektno, onda imaš taj pokazati. I ta perfekcija je nešto što je. A onda, onaj slušatelj koji je pitao, a ja koji nemam teleskop, može se zakupiti u Australiji, Arizoni, u Europi, negdje teleskop, na toliko i toliko sati, poslikati te sve slike, skinuti ih kod sebe na kompjuter i obraditi ih. Znači, teleskop si posudio kao rentakar na nekoliko sati da biš napravio nešto što su tvoje slike. Znači, danas se to može, nije problem i da.
Koliko to košta?
Zavisi kakav je teleskop. Od par desetaka dolara do stotina. Zavisi koliko vremena ti treba, koji teleskop, koja veličina. Ali postoje mali teleskopi fotografski koji se mogu iznajmiti preko interneta i radi s njima. Ima i oni koji su gratis. Samo što treba čekati u redu. Ono, pribilježi se i onda ti on napravi slike kad može. Nije odmah.
Došli smo do kraja, nećeš vjerovati. Opet je prebrzo prošlo.
I opet nismo pola slušatelja, ispričaj se od nas slušateljima, ja se
ispričavam
za onima koje nismo pitanje.
Ispričavam se. Dakle, ona pitanja koja nismo obradili u ovoj emisiji.
Ma ima neke koje nismo već jedno valjda 10 epizoda. Jedan slušatelj je pitao kako radi elektronika koja se stavlja pod kožu i koja zbilja može koristiti glukozu za rad.
I kako se napaja?
Napaja se sa glukozom iz krvi. Ne još, ali glukoza iz krvi je sasvim dovoljno dobro gorivo ako imaš gorive ćelije da proizvodiš struju koliko ti treba.
Poštovanje, poštovani slušatelji, zadržite svoju glukozu do 6,4 iznad svega...
Ne, to za elektroniku ostatak.
Sve iznad toga je opasno po zdravlje. Svako dobro i do slušanja.
Do slušanja.
Postoji li život na drugom?
Da li američka vlada skriva?
Što su crne rupe i da li...
Eksplora. Obračun sa zagonetkama.